Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бу көннәрдә Давоста 50-нче Бөтендөнья икътисади форумы узалыгы чарада 3000-дән артык кеше катнаша. Шул исәптән төрле илләр җитәкчеләре, эре компанияләр вәкилләре, җәмәгать эшлеклеләре, сәясәтчеләр һәм галимнәр. Эшлекле программа кысаларында 400 сессия уздыру каралган. Төп темалар экология, икътисад, сәнәгать һәм башкалар. Бөтендөнья икътисади форумында катнашу өчен Швейцариягә килгән Россия делегациясе составында Татарстан президенты Рустем Миңнеханов та бар. Аның эш сәфәре программасында тематик секцияләрдә катнашу, рәсми очрашулар үткәрү бар. Бүген Мәскәүдә Россия Конституциясенә төзәтмәләр кертү буенча тәкъдимнәр әзерләүче эшче төркемнең чираттагы утырышы булды. Бу чарада Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин берничә тәкъдим белән чыгыш ясады. Ул әлеге эшче төркемгә Россия президенты Владимир Путин күрсәтмәсе нигезендә кертелде. Эшче төркем эшчәнлегенең якынча нәтиҗәләре буенча Россия Конституциясенә берничә төзәтмә әзерләнгән һәм тәфсилле эшләү таләп итүче сораулар да билгеләнгән. Аерым алганда Фәрит Мөхәммәтшин эшче төркем әгъзалары игътибарын Россия субъектлары конституция һәм устав судларының ролен арттыру кирәклегенә һәм хакимиятның муниципаль органнарының финанс мөмкинлекләрен арттыру зарурлыгына юнәлтте. Җирле органнар аерым мандатларга ия, әмма аларны тормышка ашыру өчен финанс мөмкинлекләре юк. Хакимиятның муниципаль органнарында үз җирлекләрендә туган сорауларны нәтиҗәле хәл итүдә кызыксыну булдыру өчен аларның салым базаларын арттыру кирәк дип басым ясады ул. Эшче төркемнең киләсе утырышы 23 гыйнварда була. Бүген Татарстан хөкүмәте йортында Татарстан Республикасы телләре турындагы законнарны гамәлгә ашыру советы утырышы булды. Чара Татарстан премьер-министры Алексей Песошин рәислегендә узды. Хөкүмәт җитәкчесе Татарстанның дәүләт телләре турындагы законнарын гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча киңәшмәләр 2018 ел башыннан бирле ай саен үткәрелүен искәртте. Татарстан юстиция министры Рустам Захидуллин үз докладында хәбәр иткәнчә, республика башкарма хакимияте органнарының 2019 елда кабул ителгән барлык норматив актлары да ике дәүләт телендә басылып чыкты.
2019 елда дәүләт органнарына һәм җирле үзидарә органнарына 116 меңнән артык мөрәҗәгать килгән. Аларның 2000-дән артыгы татар телендә. Барысына да татарча җавап бирелгән. Тагы бер индикатор татар телендәге гражданлык актларын регистрацияләүгә карый. 2019 елда 182500 мондый документ эшләнгән. Аларның барысы да ике телдә. Рус һәм татар телләрендә. Гражданнарга хакимият органнарының эшчәнлегендә халкында информация җиткерүнең бер чарасы булып рәсми сайтларда яңалыклар тора. 2019 елда дәүләт һәм муниципаль органнар сайтларында 106 меңнән артык информация бирелгән. Барысы да рус һәм татар телләрендә.
Яшьләр медиасы өчен яңа дедлайн белем бирү платформасы масса күләм коммуникацияләр өлкәсенә киң кулашлы һәм сыйфат ягыннан үзгәреш кертергә мөмкинлек бирәчәк. Татмедиа матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев бүген Татар-Информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә шул хакта хәбәр итте. Безнең җәмгыятьтә барган вакыйгалар масса күләм коммуникацияләр тармагында аеруча түгел һәм ачык чагылыш таба. Хәзер без киң кулашлы һәм сыйфат ягыннан үзгәреш таләп иткән этапка якынлашып киләбез, диде Айдар Сәлимгәрәев.
Районнарда да күп үзгәрешләр булып тора. Анда да кеше җирле яңалыклар белән кызыксына. Яшьләр дә монда тартылалар, аларга да кызык аралашырга. Без монда күрәбез үзенең район редакцияларында әзрәк йөретергә, аларында үзен табырга мөмкинлек булыр дип уйлыйбыз. Редакцияда гына түгел бит инде бу кешеләр аралашу булырга да тиеш, һәм үзләрен бәлкем республика күләмендә табырлар дип торабыз. Шуңа бу форум һәм бу укыту программасы бик зур үтәргеч булырга дип уйлыйм алар өчен.
Әлеге проектның безгә кадрларны яңадан укытырга, шулай ук тормышыбызда бара торган барлык иҗтимагый процессларны ачык һәм тулы күләмдә яктырту өчен яшь һәм талантлы журналистлар табарга мөмкинлек бирәчәгенә өметләнәбез, дип искәртте спикер. Бүген Татарстанда сөт продукциясенең сыйфаты һәм куркынычсызлыгы мәсьәләләре буенча кайнар элемтә ачылды. Ул гражданнарга үз вакытында дөрес мәгълүмат бирү максатыннан оештырылды. Татарстанлылар үзләрен кызыксындырган сорауларны иртәнге сәгать 10-нан кичке 4-кә кадәр 273-34-85 телефоны аша бирә ала. Кайнар элемтә 4 февральгә кадәр эшләячәк. Шулай ук бу көннәрдә бөтен Россия кайнар линиясе дә эшләй, аның буенча Роспотребнадзор белгечләре составында экономика тем болған продукцияның қорқыныш болуы турында сөйлеяшек, һәм граждандарының сұрауларына жауап берешек. Милли костюм традицияларына багышланган алтын хәсите халыгара конкурсына гаризалар кабул итү башланды. Анда барлык теләүчеләр катнаша ала. Җиңүчеләр костюмнар коллекциясен тегүгә акчалата сертификатлар алачак. Конкурста җиңү өчен иҗат коллективлары, остаханәләр, үзәкләр, һөнәрчелек йортлары һәм мода театрлары, рәссамнар, коллекционерлар, урта махсус уку йортларының һәм югары уку йортларының иҗади белгечлекләре һәм педагоглары көч сынаша ала. Конкурс берничә номинация буенча үткәрелә, алар реконструкцияләнгән тарихи милли костюм, сәхнә милли костюмы, заманча авторлык костюмы, милли балалар киеме, баш киемнәре һәм аксессуарлар, милли киемдәге куршак. Быел 20 августтан алып 27 августка кадәр Казанда Бәйсез дәүләтләр берлеге илләре уеннары узачак. 21 спорт төре буенча 11 илдән 2500 спортчы көч сынашачак. Бүген бу хакта Татарстан Республикасы министрлар кабинетында узган брифингта билгеле булды. Спорт һәм социаль проектлар дирекциясе генераль директоры Азат Кадыров әйтүенчә, ярышлар армрестлинг, бадминтон, баскетбол, бокс, билбаулы көрәш, су тубы, пляж волейболы һәм башкалар буенча 15 спорт объектында узачак. Уеннарны ачу һәм ябу тантаналары 20 һәм 27 августта баскет холда узачак, дип сөйләде Татарстан спорт министрының беренче урынбасары Хәлил Шәйхетдинов.
Без Россия дәүләте бердәм дәүләтләр илләре уеннарын үткәрүне хокуклы юл белән горланабыз. Беренчедән инде безнең монда җәйге универсиада уеннары һәм инде су төрләре буенча дөнья беренчелеге үткәрү Казанны танытырган мөмкинлек биргәндер. Шуңа күрә Казанга бүген теләп бирәләр ярышларны Казан гына түгел, бүтән шәһәрләргә дә Татарстанның безнең беренчедән бөтен спорт курымлары бу көндә әзер. Бернинди өстәмә чыгымнар кирәк түгел. Бүген инде Россия дәүләте дә карый, Россия спорт министрлыгы чыгымнарсыз гына булган шартларда Казанның инде соңгы елларда без үзебезнең оештыру сәләте белән таныттык. Бездә үткәрелгән ярышлар һәрберсе югары дәрәҗәдә, югары шарада үткәрелә. Шуңа күрә бик теләп хуплап безгә тапшырдылар аны. Инде без дә кабул иттек, чөнки бу 100 еллыкка Татарстанның багышлана һәм инде бу берләштерә торган бик массу күләм чара. Инде быел Олимпия уеннары үткәргәч, бүтән зур чаралар бәлкем танылмас иде, безнең таны Татарстанны күрсәтү, таныту өчен бер дигән чара. 21 спорт төрендә безнең көчле спортчыларыбыз бар. 38 спортчыбыз әзерләнә Олимпия уеннарына. 14 яшьтән 21 яшькә кадәр безнең кайбер төрләрдән бик көчле спортчыларыбыз бар. Әйтик, бадминтон, кул көрәшендә, дзюдода, йөзүдә, фехтованиедән дә безнең шахмат һәм башка спорт төрләрендә мин шанам Татарстан вәкилләре күп булыр дип инде без әле спортчыларына түгел бик күп төрләрдән безнең судьялык итәргә безнең судьяларыбыз чакырылачак. Оештыру буенча кайбер спорт төрләрендә безнең баш тренерларыбыз булачак. Шуңа күрә безнең инде әле бу юнәлештә дә оештыруна түгел, ә шуның эчендә катнашып үзләрен танытырга бер дигән мөмкинлек безнең спорт өлкәсендә эшләүче вәкилләргә, менеджерларга, специалистларга тагын бер өстәмә чара үзләрен үстерергә, күрсәтергә, танытырга.
Яңалыклар чыгарылыш ахырында безнең анонс. Иртәгә 22 гыйнварда булачак туры эфир, гражданнарны контракт буенча хәрми хезмәткә сайлап алу һәм бу уңайдан федераль законнарда булган үзгәрешләр темасына багышлана. Тыңлаучылар сорауларына контракт буенча хәрби хезмәткә сайлап алу пункты җитәкчесе Виталий Елагин җавап бирәчәк. Судя безнең телефон номерлары 555-55-13 һәм 555-55-14. Әңгәмә 11 сәгать 20 минутта башлана. Һәм һава торышы турында. Иртәгә 22 гыйнвар чәршәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, җепшек кар һәм кар явачак. Көнбатыштан, көнбатыштан толгын җил. Урыны белән көчәйгәндә аның тизлеге секундына 18 метрга кадәр җитә. Һава температурасы төнлә һәм көндез 3 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы булачак. Ә юлларда урыны белән бозлавык, сак булыгыз.